jak obvykle Pavla vnímá katolík, když jsme si řekli tady tyto body. Prostě řekli jsme si v podstatě, jak to vypadá při liturgii, že vlastně odpadla nám pulpí nějaká věta a že to je to, co si třeba z něho člověk tak pamatuje. Pak, že Pavel má takovou blbou aureolu, že to je ten, který odmítá tělesnost, je proti ženám. Pak jsme si řekli, že lidé Pavla znají z toho se velepísně lásky, kterou na svatbu buď všichni chcou, nebo všichni nechcou. Pak, že Pavel takové klíše má, jak padá z koně, Pavlovy cesty, mučení v Římě, ale to všechno ještě není skutečný Pavel, jsme si řekli. Pak jsme trošičku srovnávali Pavla, učení Pavlovo s učením církve. Tak já to budu, nebudu to opakovat všechno, jo? Pak jsme řešili, jestli Pavel je spíš katolik nebo protestant a ukazovali jsme se na tom hlavním pojmu jeho, a to je spravedlnění. Řekli jsme si, že není ani jeden, ani druhý. A pak jsme si říkali, že Pavel, že to je člověk vášnivý a zároveň vášnivý teolog. A pak život a dílo apoštola Pavla, tak to jsme jenom tak velice rychle přeletěli, protože na to už nám nezbyl čas, ale to není úplně až tak, bych řekl, důležité. Jo? Jaké jsou prameny o Pavlovi? Jednak jsou to skutky a jednak jeho listy. Ty skutky napsal ale Lukáš, takže pro nás jsou důležitější ty jeho autentické listy, kterých je 7 z těch 14. Pak Pavel nežije ve vzduchoprázdnu, ale žije v nějakém světě helenistickém a židovském. To jsme, kdo se tady byli minule, to nebyla přednáška, ale to bylo to, to byl ten text 1. Korintianům 13 a zároveň jsme se bavili o, nebo jsme si pustili prostě ten film od Paulinek, kde jste trošičku už mohli vidět, že třeba, kdo si to pamatujete, tak třeba Tarsus, jak se tam mluví o tom městě, které mělo 500 000 obyvatel za Pavlových dob, jo, že to bylo obrovské město, že třeba tam v tom městě, že tam se setkal Antonius s Kleopatrou, nebo já nevím, že tam žil Cicero v tom městě, jo, takhle. Tak. Pak Pavel byl ale taky vychován u Gamalia, takže on má dvojí formaci, jednak tu židovskou, jednak tu řeckou. No, takže to je ten helenistický svět. Chronologie Pavlova života, Pavlovy listy a to je všechno. Jo. Tak, no, tím se už dneska nebudeme zabývat, budeme se zabývat s tou další přednáškou. Tak tady tato přednáška bude mít tento název. Viděl jsem Pána, jo? Přečtěte to tam vzadu. Jo. Takže viděl jsem Pána. To je takový jakoby ústřední moment v tom Pavlově životě a bude se to skládat tady z těchto podkapitol. Pavlova zalívá v antitézi, to si tak jak nejprve uvedeme, abychom Pavla pochopili do hloubky, tak nejdříve si uvedeme trošičku ten jeho způsob vyjadřování. Z toho potom bude vyplývat to, že Pavel všechnu skutečnost rozděluje na předtím, co bylo, bylo před jeho obrácením a potom. A on vlastně jako vidí jako důsledek před Kristovým příchodem a po jeho příchodu i to jeho obrácení. Vlastně svět, to je, jeho život je rozdělen na dvě poloviny předtím a potom, tak vlastně i svět je rozdělen na dvě poloviny před Ježíšem a po Ježíšovi. To potom, to, co je vlastně potom, vlastně ten nový svět, který s Ježíšem přišel, tak Pavel to vyjadřuje v této antitezi třeba, kdo je v Kristu, je nové stvoření, ale i mnoha prostě jinými způsoby. A pak budeme říkat, co Pavel, jakým způsobem Pavel poznal Ježíše na rozdíl od ostatních apoštolů, to znamená jako Pána, a Pán je pro něho duch. Pak, jaký to bude pro něho mít důsledek, nová spravedlnost a hlavní takové, jaksi takový stavební kamen v tom bude vzkříšení Ježíše. Tak to bude vlastně obsah té dnešní přednášky, jo, protože se vám to bude. Tak je to vždycky tak. Já vás poprosím, abyste mi vždycky na to tlapu kliknul, jo? Třeba na ten mezerník třeba to stačí. No, to je tak. Takže Pavlova zaliba v antitézi neboli v protiklad, jo? Že my protiklady používáme, kdy používá člověk protiklad? Když chce vyjádřit něco, co je jakoby, co je možná, co je tajemství, co se dá nejlépe vyjádřit v protikladu, aniž by se ta skutečnost sama zabila. Třeba, my třeba můžeme říct, že ten člověk není ani černý, ani bílý. Když bychom řekli, že je černý, tak bychom ho odsoudili, když bychom řekli, že je bílý, tak bychom ho zase nadhodnotili. Ale v tom napětí mezi ani černý, ani bílý, tak zůstává asi postiženo celé to mysterium toho člověka a my ho prostě jako nezhazujeme toho člověka. Jo? No a Pavel, já tady mám jiné protiklady, ale ještě jsem si to předtím četl, tak jsem si tady napsal takový svůj oblíbený protiklad. Pavel třeba říká v jistě v prvním listě Korinťanům 9. kapitole, tak Pavel říká můj oblíbený protiklad, říká, jsem otrokem všech, ale jsem svoboden ode všech. Takže Pavel není ani, Pavel je jakoby otrokem všech lidí, že se jim zcela vydal, jo, ale zároveň v tom je skrytá obrovská svoboda. Nebo třeba Pavel říká, to řeknu celou větou, těm, kteří jsou bez zákona, stal jsem se bez zákona, i když sám nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Pokud bez zákona je bez zákona a zároveň jeho zákonem je Kristus. Zase je v tom obrovská svoboda, která jakoby neubíjí to tajemství té osobnosti. Jo? Nebo Pavel taky říká, že o další protiklady, starý člověk, nový člověk, to protiklad mezi zákonem a milostí. Třeba Pavel na jedné straně říká, že jsme ospravedlněni nikoli na základě zachovávání skutku zákona, ale na základě milosti. Ale člověk, který prožívá tu milost, tak stejně zachovává zákon. A zase ten prostě protiklad vyjadřuje celou tu škálu té skutečnosti. Jo? Nebo stará smlouva, nová smlouva. My říkáme starý zákon, nový zákon. Že to je vlastně Pavlovo pojmenování, to stará, to rozlišení na starou a novou smlouvu. Takže to vlastně pochází ze 4. kapitoly ze 2. listu, teďka bych kecal, si to nepamatuju, jo? Prostě Pavel říká, nová smlouva je to, co přinesl Kristus oproti staré smlouvě, to znamená starý zákon. My říkáme dneska zákon. Proč my říkáme zákon? Protože nová smlouva se řekne kaine diatéke řecky, Pavel použil to diatéke. A když se ale nový zákon překladal do latiny, tak se to diatéke přeložilo jako testamentum. A testamentum, to je terminus technicus pro to, když nějaký člověk se chtěl stát žoldákem, vojákem, prostě placeným, tak s ním byla s ním uzavřena smlouva, která se latinsky jmenuje testamentum, ale to latinské testamentum znamená taky zákon. A od toho vlastně vzniklo starý zákon a nový zákon, ale ve skutečnosti to není zákon, je to stará smlouva a nová smlouva, jo? No. Já tady mám takovou citaci od jednoho teologa, že žádná alespoň trochu důležitá otázka pavlovské teologie není formulována, nebo spíše není formulovatelná, bez antitézy, bez protikladu. Mnozí filozofové vidí v používání protikladu nejlepší, nebo dokonce jedinou možnost, jak vyjádřit skutečnost. V antické profánní retorice hraje ta antitéze význačnou roli, a později v křesťanské teologii a v křesťanském kázání taky. No a Pavel má pro tuto antitézi nadání, jo? Taky životní zkušenost. A teďka se podíváme na tu životní zkušenost. Další obrázek. Tak, Pavel, nebo ta kapitolka směruje předtím a potom. Že my taky, jestli pamatuju, když za totality, že když jsme studovali dějepis ve škole, tak my jsme říkali před naším letopočtem a našeho letopočtu. Protože že komunisti se snažili tu před Kristem a po Kristu vlastně nahradíte tímto výrazem. Já vždycky to před naším letopočtem, já jsem si vždycky představoval jako něco až skoro neskutečného. Že jo, až teprve to našeho letopočtu, jako by bylo to skutečné, jo. No ale Pavel to tak doslova má, pro něho to, co bylo před Kristem, tak pro něho to nemá v podstatě jakoby nic, jo. A tady tento zlom, který Pavel vyjadřuje, tak ten je dán jeho osobní konverzí. Třeba, jestli tady mezi váma je nějaký konvertita, který se obrátil k Pánu Bohu až v dospělém věku, tak možná i on cítí, že to, co bylo předtím, než poznal Krista, že to bylo jakoby nic, jo? Že to je úplně nesrovnatelný život s tím, který je potom. Jo? No a Pavel to tak má právě velice hluboce. Pro něho ten jeho životní zlom tak je odrazem mnohem hlubšího epochálního zlomu, který prostě rozděluje čas na dvě období, před Kristem a po Kristu. A tato dvě období v Pavlově životě stojí příkře proti sobě. Dokonce, jak jsem říkal možná minule, a jak si ještě řekneme, Pavel, to, co bylo před Kristem, ten jeho život před Kristem, tak on ho považuje, jak to překládá pan Petru, za bezcenný brak, ale ve skutečnosti ho považuje za hovno. Jako to slova říká, jo? Prostě ta smívala znamená opravdu za toto slovo. Je to v listě Korintianům, v listě Filipanům ve 3. kapitole. Takže tyto dvě období stojí příkře proti sobě, první zcela v temnotě a druhé v naprostém jasném světle. Toto je ta pravá antiteze, kterou Pavel všude objevuje, všude objasňuje a kterého pořád jako živí novými a novými obrazy, novou a novou potravu. Takže zlom, hlavní věta, co bych řekl, zlom procházející dějinami prochází Pavlovým životem. Tak teďka můžeme další obrázek. Tak tuto antitézi Pavel vyjadřuje třeba tak, jak to tady mám ve 2. Korintianům 5.17. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Pavel se jaksi k této otázce, k této antitézi staré stvoření, nové stvoření, stává například ve 2. listě Korinťanům, ze které je tato citace, kterou já vám teďka přečtu celé. Vždyť nás má ve své moci láska Kristova. Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všechny, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel, i vstal. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, to znamená, on jako farizej ho viděl jenom jako člověka, nyní ho už takto neznám. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je to nové. Jakoby Pavel řekl, já jsem v Kristu, já jsem nové stvoření. To, co bylo v mém životě dřív, nemá žádný význam. No a co to tedy znamená, že staré pominulo? Jak vlastně tento zlom v Pavlově životě nastal? Jo? Takže starý, to, co je staré, je pro Pavla všechno, co bylo před jeho cestou do Damašku. Na cestě do Damašku se život, myšlení Saula, Žida a Farizeova stává životem Kristova a poštola. No a tady tato událost v Damašku, ta je vlastně barvitě vyličena ve Skutcích a poštolu třikrát, v 9., ve 22., ve 26. kapitole. Ale je to vyličena, je vyličena Lukášem. Je to vlastně taková jakoby zkonstruovaná řeč Pavlova, kterou vlastně mu Lukáš dává do úst. A tam je to vylíčeno opravdu barvitě, že jo? A z toho, jak si tam je, z toho vlastně jelikož je to zobrazované, Pavel padá z koně a tak dále, tak vlastně, vlastně lidé mají tu představu, že takto se to vlastně skutečně stalo. Ale on to možná úplně tak nemuselo být, ale to je celkem jedno, jo. Hlavně Pavel tam říká, nebo Lukáš tam říká, já vám přečtu aspoň jednu tu pasáž, že Pavel je zalit světlem a že slyší hlas. Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Saul řekl, kdo jsi, pane? On odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Staň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat. Tak dále. Ostatní kolem, kteří ho doprovázeli, tak prostě slyší ten hlas, ale prostě nic nevidět. No a Pavel 3 dny nic nejí, nic nepije, je slepý. Potom odchází na poušť do Arábie a tam se, jak já říkám, tam se prostě ze Saula v té samotě potom všem prostě stává Pavel. No. Chtěl jsem říct, že toto líčí Lukáš, takových barvitých, pestrých barvách, jak to řečím, jo? Ale Pavel sám o této konverzi mluví velice zdrženlivě. Třeba říká 1. Korintianům 9.1. Neviděl jsem Ježíše, našeho pána, že to vidění pána, to je zdůvodnění toho, proč Pavel může být nazývá na poštola, legitimity jeho apoštola. Vidění pána je základem Pavlova legitimního apoštola. Pavel říká taky v takovým hodně důležitým textu, 1. Korintianům, to je 15, když to mluví, tak on říká to. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel pro naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl zkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, zjevil se, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je posud na šibu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůd četí ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hodej jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Pavel jenom říká, nikdy nepopisuje moc tu konverzi s takové zdrženlivostí. Ještě vám přečtu jeden citát z 2. listu Korintianů, kde říká, vím o člověku v Kristu, mluví o sobě, který byl před 14 lety přenesen až do 3. nebe. Tak o tom mluví Pavel. Jo. A zda to bylo v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. Že Pavel byl úplně bez sebe, on vůbec netušil, nevěděl, co se s ním děje. A Lukáš to vyjadřuje, že neviděl a že ho museli vést do toho Damašku. A vím o tomto člověku, že byl přenesen do ráje. Zda v těle, či mimo tělo, nevím. Bůh to ví. A uslyšel nevypravitelná slova, když není člověku dovoleno vyslovit. Pavel, ještě třeba, ještě vám to přečtu, z Galaťanům 1, 13 až 16. V tom setkání s Kristem, protože to je vlastně to nejdůležitější z Pavla. Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vynutit. Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců. A teď bude ten zvon. Ale ten, který mě vyhodil už v těle na to povolání svou milostí, rozhodl se zjevit mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel poradu žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nejprve odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. No a ještě jednou to mluví ve Filipanům 3:4 až 9, to je ten text, který jsem dneska zmínil. Ten stojí za to si přečíst, protože tam je vidět taky ten zlom. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Kdyby Pavel líčit svůj starý život, který potom zhodil. Obřezán o svého dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus, to znamená ten nejlepší, jaký může být, jo. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve, to znamená to nejlepší, co mohl dělat. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Tedy Pavel mohl snad říct, že zachovával všech 613 přikázání. A teď přijde ten zlom. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu. Neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Jsem řekl, ta slíbala, jo? Pan Petr říká, to bez ceny, tak? Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlnosti, která je z zákona, ale z toho, které je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha založenou na víře. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl mrtvých stanů. Že tak oba tyto texty, ty poslední, co jsem teďka říkal, tak ukazují na pozadí toho Pavlova života. Života přísného, zákonického žida, farizea, naplněného horlivosti pro vše židovské a navíc pro následovatele Ježíšovy obce. No a myšlenka na toto pomilení ho nikdy neopouští. Jo? Až budeme potom ještě kousek dál, asi v páté přednášce, budeme se bavit o tom, jak Pavel, za co Pavel považuje Ježíšův kříž, ono považuje za hanbu. Jo? A šokující věci bude říkat. A mi utekla, co jsem to chtěl říct. A to nevím. Jo, že myšlenka na toto pomílení ho neopouští, protože že Pavel schvaloval vraždy. Například byl vraždy Štěpána, že prostě hodil tam kap. Jo, tak to bylo prostě, Pavel prostě nese obrovský, jaksi batoh své minulosti, ale on to prostě, on to odhodil celé, jo. Pavel nebyl na to, co se s tím přihodí, vůbec připravil. Takže, jaksi došlo u něho k převrácení hodnot, jo, to, co mu bylo ziskem, je mu ztrátou. Co se jevilo jako ztráta, to znamená celé to Kristovo učení, je mu nyní ziskem vše překonávající. Vše, na čem stavěl dříve, se mu stalo brakem. Pavel je to ne, že by dřívější život odsuzoval, jo? Ale když řekne brak, tak se mu ten dřívější život ve srovnání s tím, když poznal Ježíše, tak se mu jeví směšným ten život, jo? Ten ubohým a nešťastným, směšným. No a teďka, když zůstaneme ještě v tom textu od Filipanů, jo, tak si můžu poprosit o další. Tak tady v tom listě Filipanům se říká, že Pavel poznal Ježíše jako pána. Já jsem řeknu teď, protože my jsme tady četli, že všechno, vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všechno. Jedno napadla taková myšlenka ohledně mého osobního života, jo? Že jedno mi přišlo, že my máme jednoho spolubratra, který má psa. A jednou, když jsem prostě je tak pozoroval s tím psem, tak mi jednou přišlo, že Ježíš, že je jako někdy pro mě jako pes. Že já žiju prostě ve svém domě a teďka občas za tím psem jdu, aby mi s ním bylo dobře, abych se s ním třeba pomazlil a aby ho eventuálně vzal sebou někam na nějakou vycházku a pak ho zase jakoby přivedu na místo, tam ho jako nechám a zase prostě jakoby odejdu. A jo, že Ježíš se uvědomil, že to není jako ten dom jakoby neustále pro vás, kdo je pořád se mnou. Ale že to někdo, kdo je se mnou jenom občas v tom mém životě. A to mi celkem se mnou otřáslo tady tam to zjištění. No ale pro Pavla Ježíš to nebyl jenom ten, kdo ho, koho on oslovuje pane, ale to byl někdo, koho on skutečně cítil jako pán. On skutečně cítil jako nad sebou, ho jako pána, jo. Nad sebou cítil jeho moc. Proto se Pavel taky, když se představuje těm církevním ovcům, tak se Pavel sám sebe nazývá Paulos Doulos Jesu Christu. To znamená Pavel, tady se to překládá většinou jako služebník, ale Doulos, služebník je hyperete z řecky, ale v tom řečině Doulos, první význam toho slova je otrok. Pavel se představuje vždycky těm obcím Pavel, otrok a třeba apoštol Ježíše Krista. Jestliže on sám se cítí být otrokem, to znamená, jako je v jeho identitě, jo? To znamená, že on cítí Ježíše jako svého pána. To znamená, není to prostě jenom pro něho nějaká vědomost, jenom slovo, které používá jako Pane Ježíši Kriste, ale pro něho je to skutečnost. A Pavel totiž, my jsme vlastně jako ve stejné situaci jako Pavel, tak trochu, jo. Protože Pavel nepoznal, tak jako ostatní apoštolové, tak nepoznal Ježíše jako Ježíše z Nazareta, jako pozemského, historického Ježíše. On ho poznal v tom vidění, tak ho poznal jako zkříšeného pána, jako nebeského pána. A nebyla mu dána jenom víra, ale vidění. On říká, viděl jsem Ježíše jako vzkříšeného pána. Což jsem neviděl Ježíše našeho pána, říká první kapitola. No a pán, jak jej v pronásledovaných obcích poslouchali, stal se doslova i Pavlovým pánem. Jediného, kterého miluje. A dokonce říká ve listě Galaťanům toto. Pardon, 2.20. To přešlo trošičku v kontextu. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Pavel, jak si se svým pánem tak jakoby identifikován, že jakoby je Pavlovým já. Ježíš je Pavlovým já. Já jsem o tom přemýšlel prostě, jak to je, jo. Když já řeknu, zkuste se prostě jako zamyslet, jo, tady, a říct si sami v sobě, já jsem. Tak, já si myslím, že když to já jsem řekl Ježíš, když on říká v Janově evangeliu, já jsem, no? Tak my to můžeme chápat na dvou rovinách. Na rovině teologie toho evangelia, já jsem ten, který jsem, to znamená já jsem, no? Jako, je, až je, jo? Ale Co to znamenalo, když řekl historicky Ježíš, já jsem? Já si myslím, že to bylo, že byl tak identifikovaný s Pánem Bohem, s kterým žil, že pro něho to já jsem bylo, já jsem jedině tehdy, když jsem zcela spojen s Bohem, jo? Jak bych si tak představil. A když řekne já jsem Pavel, tak Pavel, podle mě, když on řekne to já jsem, tak je to já jsem ten, který je zcela, který se stal Kristem, který je zcela identifikován Kristem, s Kristem, jo? Zkuste si to třeba, až půjdete spát, prostě jako lehněte, si řeknete já jsem. Co tím vlastně jako říkáte, jo? Kdo to jsme vlastně, to já? Tak Pavel teda říká, nežijí už já, už nejsem já, ale žije ve mně Kristus. No teď tady máme ještě jeden takový text z 2. Korintianům 12, 7 až 9, tam, kde říká, že byl v tom třetím nebi, jo? Kde byl v ráji, kde slyšel ta slova, která ani není dovoleno vyslovit, tak pak to pokračuje. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, když se mi dostalo, byl vydán do těla osten, posel Satanu, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mě to zbavil, ale on mi řekl, stačí, když je mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se raději budu mluvit slabostmi, aby na mě spočinula moc Krista. Jo, teďka tady bych řekl ještě jednu takovou důležitou věc, kterou se přijde, že když řekne Pavel, bych to řekl, ta slabost, jo, ta se řekne, to slovo slabost řekne řecky asteneia. Stenes, to je ten, kdo stojí, jo, to má jako nějakou sílu. A astenes, to je ten, kdo nestojí, kdo jakoby není mocný. Jako když my řekneme to slovo, české slovo ne moc, jo, vlastně člověk, který je nemocný, je, není mocný. Takže vlastně astenes je člověk, který není pevný, jo? A teďka pro Pavla slabost, astenia, jo? Ta nemocnost, tak pro něho to není něčím, co je negativní, ale je to něčím, je to místem, kde on prožívá svoji závislost na Bohu. Svůj vztah ke Kristu, stačí ti moje milost. Jakoby řekli, stačí ti přece já. Když jsi slabý, tvoje tehdy jsi silný. No. Takže, jestliže člověk, i třeba my, podle mě, jako, když jsme v něčem slabí, tak to není negativní. To je něco, ve kterém, to je něco, to, já tomu říkám, že to je naše nejkratší cesta k Bohu, naše slabost, jo? Protože Bůh nepřišel, Pán Bůh tady není pro silné, Pán Bůh tady je pro ty, kteří se mu odevzdají, protože vědí, že jsou slabí, jo? Takže Pavel se nevyvyšuje jaksi tím zjevením, ale jemu stačí ta jeho slabost, aby mohl žít s Kristem. Takže vlastně to, když řekne to já jsem, tak je to, aspoň já to tak jako si myslím, že to tak je, že to souvisí právě s tím, že on sám považuje za slabého člověka. Tak, takže tento jeho pán počiní apoštolem, vybavuje jej autoritou, tedy nejvyšším pověřením, jako se mu mohlo jako Kristovu svědkovi dostat. Všichni ho uznávají, že ho i jeruzalémské autority, prostě Galaťanům prostě ho nechávají dělat, prostě to teda dělá po svém, jo, když s tím mě přijde, že moc nesouhlasí, jako jo. A Pavel se horlivě bije prostě Galaťanům za jeho evangelium, protože jemu přece Ježíš to evangelium zjevil. Staví se do jisté míry i proti Petrovi a proti Jakubu. Jo. Takže Ježíš, jeho osobní pán, se stává pánem jeho apoštolské služby. Poznání Ježíše Krista není poznání toho Pána není pro Pavla jakousi učební látkou, že by se o něm jako něco nastudoval, jo? Nebo prostě, ty přečetl mi nějakou knihu. Nebo že by ho to někdo naučil, jako nějaký učitel. Pavel neměl žádného učitele křesťanského. Prostě Ježíš a poznání jeho se do jeho života vlamuje, prostě postihuje Pavla jakožto celého člověka a září z jeho obličeje. Pavel říká ve 2. Korinťanům 4.6, tam to přečtu, takový hrozně krásný text. Vždyť Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše, neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristovi. Tak Pavel, že ho vidí Ježíšově tváři světlo Boží, to světlo se jaksi odráží z jeho tváře. Toto světlo, když člověk může snést, nikoli se ho bát, tak jak se to píše, to je myslím jistě Galaťanům, já si teďka nepamatuju ta pasáž, je to Mojžíšovi. Jak jde Mojžíš z té hory a teďka mám prostě okno. Jak prostě, je to někde ve druhé Korintě. Prostě jak je ten text, prostě když Mojžíš jde z té hory a jak si prostě zahalují, jak si zahaluje tu tvář, protože tváří, protože Židé se nemůžou na tu zářící tvář po setkání s Hospodinem ani podívat, jo? Tak u Pavla už toto neplatí. Takže toto světlo již člověk může snést, nikoli se ho bát, protože toto jemné světlo vyzařuje Boží dobrotu. Napřimuje a nedrtí se promění ve svůj vlastní Kristův obraz. Tak, můžeme další. Tak a teďka tento Pán, že to je to slovo Pán, kterého je Pavel otrokem, jo? Tak to slovo Pán, člověk, jak on s ním prožívá, jak on prožívá jeho přítomnost Pavla, jo? Že přece ho nemá vedle sebe jako člověka, který chodí vedle něho, kterého třeba on vidí, ale ostatní ho nevidí. Pro Pavla tento Pán je duch. Pavel to velice často říká, že my, když řekneme duch, tak my tím myslíme Ducha Svatého z Nejsvětější Trojice. Ale Duch Svatý z Nejsvětější Trojice, to je to dogma, jo? To definoval až svatý Basil. Dokonce v 5. století, ve 4. nebo 5. století, jo. Že Pavel ještě nezná Nejsvětější Trojici, tak jako svatý Basil. Pavel, když řekne duch, tak je to jeho Pán, kterého on nazývá duchem, který je pořád v něm, ve kterém on žije, jo. Někdy je to duch Páně, někdy je to prostě duch. Protože o tajemství se nedá třeba mluvit úplně přesně vymezenými slovy ještě. Jo, to je prostě řeč mystická, to není řeč teologická ještě úplně, ten jak třeba potom byla vyprecizována v těch diskuzích v církevní půdce. Takže Pán Kyrios, kterého Pavel zná, je pro něj také Pán Duch. A Kyrios Pneum. A jak je tento Kristus, jeho Pán přítomen, pneuma je Boží duch, Boží moc, je to způsob Boží přítomnosti a způsob Boží moci, jak se děje mezi námi, která je reálná a v našem životě prostě je. Pavel třeba řekne takové zajímavé slovo, že že duch je v našich, byl, já vám to na něj přečtu, všimně to Galatianům 4. Jo, tady to sice je, ale není tady to slovo, které potřebuji. Stále není to jiné. Římanům 15 až 16. Prostě Pavel říká prostě v jednom textu, že já vám přečtu tady toto, přečtu vám tady toto. Nepřijali jste přece ducha otroctví, ale ducha, nejbrž přijali, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synovství, v něm voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spolu dědicové Kristovi. Ten duch nám byl dán, jak Pavel říká, jako zárob, jako jako kapara, jako záloha věčného života, jo? Jako, když za totality jsme chodili do práce, tak jsme dostali nejprve zálohu, že jo, 500 korun zálohu, se brala po 14 dnech práce, že jo, pak se jako dobíralo ten zbytek, tak já jsem dostal 500 korun, pak jsem jako mladý inženýr dobíral asi dalších 1100 korun. A prostě ten, ale ta záloha, to bylo něco, co bylo reálné, že co bylo skutečné, to nebylo, že to byla část těch peněz, které prostě celé jsem potom dostal. No a přesně tak Pavel chápe ducha, že to je jako záloha v nás věčného života, který potom dostane. Jo? Takže já jsem chtěl říct, že to je něco reálného, jo? Že to není prostě něco takového, nějaká myšlenka. Je to Boží duch, Boží moc, způsob Boží přítomnosti, jak se děje mezi námi. Mohli bychom říct nejenom Emanuel, tedy Bůh s námi, ale Bůh mezi námi a v nás. Takže Pavel si nepředstavuje svého pána jako někoho, který sedí na trůnu někde nad světem, někoho velmi vzdáleného, nadřazeného. Nebrž jako někoho uprostřed nás, uprostřed světa, jednak v křesťanské obci a jednak v každém křesťanu. Že někdy prostě pán a duch jsou pro něho totožní, jo? Třeba 2. Korintianům 3.17 se říká, 2. Korintianům 3.17 se říká toto, jo? Duch je tím pánem. A kde je duch páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně, tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě do vše moci ducha páně. Jak jsem říkal, Pavel ještě nezná ducha svatého jako třetí osobu nejsvětější trojice. No a teďka, takže jsme si řekli, že Pavel poznal díky té události v Damašku Ježíše jako pána, že ten pán je duch. Teďka klíčový pojem pro Pavla, jakožto pro Žida, který z toho vyplývá, tak je pojem spravedlnost. Jo? Takže se podíváme na další. Pro Pavla nová spravedlnost založená na víře, nikoli ze zákona, ale na víře. Že já jsem vám říkal, při té první přednášce, jak jsem řekl, jak se Pavel jestli Pavel protestant anebo katolik, jo? Jsem říkal, že jo, samozřejmě, když jsem řekl, že to je jako špatně, jaksi, špatně položená otázka, že je nesmyslná ta otázka, ale ukazoval jsem na pojmu spravedlnost, že vlastně, i když je to pro Pavla ústřední pojem, tak Takže to ústřední pojem pro protestanty a pro katolíky je to něco, co je co vlastně nám neznáme, jako s čím si vlastně nevíme rady. A ukazoval jsem vám to z listu Galaťanů, kdy ten pojem pro Pavla ospravedlnění na základě zákona, skutku zákona, znamenalo, že takový člověk, který by takto si myslel, že se dostane do nebe, Pavel řekl, že bude ospravedlněn, že to je člověk prokletý, protože takový člověk není schopný žije v neustálém strachu, že neplní všechno, co má plnit. Jo. A Pavel říká, že tak je to špatně, protože z tohoto prokletí nás Kristus osvobodil a my máme věřit v tuto jeho milost. Jo. No a že pro nás takovým základem všeho je křest pro křesťany. Ale možná, že pro Pavla jako křest, který nás dělá křesťanem, tak nás inspiruje k tomu, jak máme žít. Ale pro Pavla možná to, co bylo základem jeho života, to, co jeho inspiruje, tak je právě ten pojem nová spravedlnost. Jo? Proč? Protože Pavel, jakožto žít, byl formován tak, že pro Žida spravedlnost znamená věrné zachování zákona. Tak to měl Pavel v krvi. Jo? Ale co Pavel mění tím slovem nová spravedlnost? Tak já vám to přečtu ještě jednou v tom textu listu Filipanům. Vůbec všechno to pokládám za ztrátu. To znamená to, co bychom řekli jako spravedlnost ze zákona, jo? Nebo spravedlnost židovská. Vůbec všechno to pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána i vydal všechno, pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. OK. A teď, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, je to všechno, co dělal jako žít, ale s tou, která je z víry Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. Tak, to je tato jaksi nová spravedlnost, jo? A teďka bych byl hrozně rád, kdyby se mi podařilo vám vysvětlit, jaksi co to pro Pavla vlastně znamená, jo? To je, pro Pavla to slovo spravedlnost je jakoby životní náplň. Jaksi zkomprimovaná do tohoto jediného slova. Že měl to být život, a teď mám takovou větu, která to ale nepřijde nevystihuje. Měl to být život zcela proniknutý Boží vůli a posvědčený Božích přikázání ke každodenní tvrdé a současně radostné službě Bohu i člověku. Když Pavel říká, nebo já vám, já tady, jo, tady to mám pěkně řečeno, jo? To je vlastně takový z listu Filipanům. Chci poznat Krista a moc jeho zkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých stání. Že Pavel chce absolutně ve všem napodobit Krista. Chce, aby ten, který v něm žije, jako by chtěl Pavel prožít ten jeho příběh úplně jakoby do poslední mrtě znovu. Jo? To je pro Pavla ta spravedlnost. A to není něco, co je hotové. To je něco, co je proces. To je prostě cesta. Že Pavel se stává Kristem postupně, jo? Pavel totiž říká v další větě. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. Tak jak si zde můžeme pochopit, co Pavel mění tím slovem spravedlnost. A pro Pavla spravedlnost je prostě prožití Ježíšova života, jak v té jeho velikosti, tak v jeho utrpení a v postupném stávání se plně Kristem. Jo? Pavel ještě nedosáhl dokonalosti, říkal sobě, ale běží, aby se jí zmocnil. Že chce být prostě zcela jako ten, který v něm žije. Prostě, no? Pro Pavla je to nová cesta, říká prostě nová spravedlnost. Jo? Ta nová spravedlnost je, mohli bychom taky říct, víra v Krista, nebo bychom to prostě mnohokrátně vyjádřili, jo? Darovaná spravedlnost, taky to můžeme. Je to kvalita, rámec, šance nového životního modelu vůbec. Je to taky to, že přítomnost v sobě zahrnuje veškerou budoucnost. Jo, jako, když si představíme, že věříme, jo, to každý určitě v životě objevuje, jo, že má dojem, že Bůh je ještě daleko krásnější, než si člověk myslel. Jo? Že existují na světě ještě daleko silnější prožitky, než si člověk myslel, že může existovat. Že život může být ještě daleko intenzivnější, než si člověk myslel, že ho může prožít. A když člověk se takto vlastně naučí žít, nebo když takto žije, tak vlastně v tom, v té přítomnosti je skrytá veškerá budoucnost. Prostě to je obrovské, prostě, jo? To je to, co je nová spravedlnost, jo? Přítomnost v sobě již zahrnuje veškerou budoucnost. Vlastnictví budí naši tou vynikající poznání je tu a člověk o ně dále usiluje. Také ve vztahu k životu nové spravedlnosti. Já vám přečtu celý ten text ještě jednou. A cokoliv bylo ziskem, to jsem pro Krista. To jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého Pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. Abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je z zákona, ale z tou, která je z víry Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho zkříšení, i účast na jeho utrpení. Beru, protože jako, když je člověk, někdy se křesťanství prezentuje jako to usměvavé, taková ta usměvavá radost, jo? To jako není křesťanství celé. Abych poznal jej a moc jeho zkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl jiných stanů. Teď nemyslím, že bych již byl u cíle, nebo již dosáhl dokonalosti, běžím však, abych se jich zmocnil, protože dnes se zmocnil Kristus Ježíš. To je prostě nádhera. Ještě něco podobného mi teďka napadlo, vám můžu ocitovat z listu Římanům 8. kapitoli, kde Pavel říká, my jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Teď ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. No. Takže naprosto jednoduchými a průhlednými slovy je zde řečeno, co by snad jinak mohlo vypadat komplikovaně. Prostě chci napodobit Krista ve všem a sedm na cestě. Jo? Tak, teďka poslední vzkříšení Ježíšovo. Tak já jsem říkal, že Pavel na vlastním těle zakusil, že jak v jeho životě, tak v dějinách existuje ta perioda před a po. Tento převrat v dějinách a v Pavlově životě potom způsobil Bůh. A čím? Tento převrat způsobil Boží zásah. A čím? Tím, co nazýváme my vzkříšením Ježíšovým. Že Pavel na základě toho, on jako první začíná formulovat křesťanskou teologii, zahrnující všechny lidi a stvoření, protože evangelia jsou napsána až daleko po Pavlově smrti. Jo? Pavel zemřel v roce 64 asi. Ty jeho listy, o kterých si povídáme, tak byly napsány v roce 50 až 60. A evangelia byla napsána v letech 70 až 100, teprve později. Jo? Takže Pavel, když prostě se jaksi pokouší utřídit ty myšlenky křesťanské, jakýsi systém, jo, tak začíná, neboli jinak řečeno, začíná formulovat křesťanskou teologii, tak začíná Ježíšova vzkříšení. To se zatím totiž nikdy nestalo, že by někdo byl vzkříšen z mrtvých. Smrt, které propadají všichni bez výjimky, musela v jediném případě ustoupit. Čemu? Jaké silnější moci? Boží moci samé. Jo, tato jedinečná událost byla událostí rozhodující. Ona totiž prokázala, že smrt není všemocná a že ji nepropadají všichni bez výjimky. Pro tu logiku Pavlova myšlení platí, že když byť jen jednou, když se vůbec byť jen jednou podařilo překonat tohoto obra jménem smrt, o němž zkušenost učí, že je nepřekonatelný, pak ovšem existuje moc, která se mu může postavit na odpor vždy a porazit je. Takže rozhodující odpověď je odpověď na otázku, kdo to je, kdo tu zemřel a byl vyveden ze smrti. Takže jak si Pavel potom řekne v listě první Korinťanům kapitola 15. Takže jestliže Ježíš nestal z mrtvých, tak naše víra je marná. Na tom stojí úplně všechno. Ještě vám tady přečtu takovou poslední pasáž, tady z toho, co mám úplnit všechno. Že jo, Pavel jak si, jak bych to řekl, že my říkáme Ježíš Boží syn. Proč to říkáme? Protože nás to tak naučili naši předkové. A ty naše předky to naučili zase jako jejich předkové. A otázka je, kdo to řekl jako první. Protože pro Žida říct, Boží syn znamená prostě to největší rouhání, že jo? Protože Židé se uchovali jakožto národ jedině díky svému monoteismu. Že prostě Židé každý den třikrát opakují že Hospodin je jeden. Elohim Echad, že má Izrael Elohim Echad. Slyš Izraeli, Hospodin je jeden. V Ahavta Elohecha vchol na všechno Elohecha a budeš Hospodina Boha svého milovat celým srdcem, celým své duši a tak dále. A když by někdo řekl, že ten Hospodin je jeden, že má syna, tak by to znamenalo, že není jeden. No to by bylo hrozné, to nejde říct. Jo. Tak kdo to řekl jako první? No a to je otázka. Takže se to muselo nějakým způsobem, aby křesťané k tomu museli dospět, jo? A Pavel říká v listě Římanům toto, na začátku listu Římanům, říká, Pavel, jestli Pavel jako vyznává tady svou vlastní víru, jo? Pavel, služebník Ježíše Krista, jak se nám to říká, důlost Jezu Kristu, tedy otrok Ježíše Krista doslova, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh v ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech, a teď evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu, našem pánu. Pavel, služebník Ježíše Krista, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Teď je ta vsuvka, kdo to je Ježíš. Evangelia o Ježíši Kristu, našem pánu. Takže Pavel říká, že tělem, že Ježíš pocházel tělem z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých stání uveden do moci Božího syna. Tak to Pavel se dívá na Ježíše. Tak, takže když bych to zhrnul, co jsem vám dneska říkal, tak jsem vám říkal, že Pavel měl ve svém životě zažil základní zlom, který on definuje jako viděl jsem pána. Bylo to u Damašku. Tento pán je pro něho skutečným pánem jeho života. Není to někdo jakoby paralelně, nebo jak bych to řekl, jo. On je jeho služebníkem, taková dvojice nerozlučná. Pavel je s ním tak identifikován, že dokonce řekne, že tento pán už nežije on, ale on žije on v něm. Zároveň jsme si řekli, že tento pán je zároveň duch, žije v něm jako duch. Zároveň jsme si řekli, že Pavel žije jakýmsi novým životem teďka, kdy ten starý život je pro něho bezcenný brak, ale on žije novou spravedlností. Ta nová spravedlnost je pro nějakýmsi novým životním rámcem a spočívá jaksi v absolutním napodobení Ježíšova života. Že toto je u Pavla cesta, že to je prostě pro ně proces, že není u konce ještě, třeba nemůže být ani nikdy u konce. Jo. A pak jsme si nakonec řekli, že takovým základním momentem toho předělu na dvě poloviny světa, je pak, jak si utkal i v Pavlově životě, takže Ježíšovo vzkříšení, díky kterému Pavel vyznává křesťané Ježíše jako Božího syna. A to, co je na tom tak revoluční, na Ježíšově vzkříšení, to, proč je ten nový věk, je to, že to smrt vzkříšení, jak si signály se jenom ukazuje, že největší nepřítel člověka, to je smrt, že byla poražena. Pavel říká, byla i poražena jedno, to znamená, existuje moc, která tuto nepřítele vlastně může zdolit. To je prostě v podstatě všechno, co jsem chtěl říct. Tak děkuji vám za pozornost a dobrou noc.